Чорт злодій. Жив собі дід ди баба. Жили яны при великій бідності. Калі випросять у кого зернят, змелюють ды пополам з попелом, спякуть просначок. А б тим і жили. Ось раз пайшов дід у поле, взяв з собою свою шаўлюгу і пяньки узяв. Поехав і став араць. Араў, захотів ён їсти. Тады ён выпрах сваю шаўлюгу, пусціў на луг, а сам сеў на ўзмешку і стаў з пянькі вяроўкі віць. Віў, ажно прыносіць баба яму прасначок. Палажыў дзед каля сябе прасначок, стаў канчаць вяроўку, аж выскаквае чорт і схапіў прасначок. Дзед зір, няма прасначка. Глядзіць, аж чорт пабег у балота. Дзед за ім. Увайшоў ён у палацы прыгожыя, аж там дужа многа чарцей. Прыйшоў дзед к старшаму чорту і пытае: «Дзе мой прасначок?» А ён кажа: «Шукай у маладых чарцянкоў, бо стары гэтым займацца не будзе». Дзед кажа: «Разявайце раты». Як разінулі, ён і ўбачыў свой прасначок у чарцянка ў роце. «Во, кажа, мой прасначок». Тады старшы чорт гаворыць таму чарцянку: «Нашто ты гэта зрабіў? Яны і так бедны. Вазьмі, дзед, яго служыць к сабе. Хай адслужыць». «Куды я яго буду браць? Што ён будзе ў мяне рабіць? Мне самому есці нечага». Ну, Алітку узяў, добра думае, дроў у лес з'ездзіць. Прывёў яго дамоў. Дасталі яны сабе жменьку жыта. Чарцёнак кажа: «Давайце мне малоць». «А не, мы самі змелім, нам самім нечага рабіць». «Не, давайце». Аддалі яму малоць. Ён малоў, ужо і хлеб замясілі, а ўсё поўны жорны мукі. Сталі яны яе ў засек сыпаць. Сыпалі і насыпалі повен засек. Тады яны думаюць сабе: «Дадзім яму малоць і пшаніцы жменьку». Дасталі жменьку пшаніцы ў суседзяў. Стаў ён яе малоць і намалоў поўны засек пшоннай мукі. Дасталі яны тады жменьку ячменю. Ён із гэтае жменькі намалоў поўны засек ячменнай мукі. Жыве дзед з бабаю, ужо ладна. Сталі яны тады зямлю араць. Чарцёнак той туды-сюды павярнуўся, усё поле і ўзараў. «Што цяпер, дзед, будзем рабіць? Возьмем у пана здзельна ляда высіч, ды пасеем пшаніцы». Узялі яны ляда. Ён яго за адзін дзень высек, узараў і пшаніцу пасеў. Зарадзілася пшаніца добрая. Сталі дзяліць. Гэты жа чарцёнак кажа дзеду: «Няхай пан возіць вазамі, а я табе буду насіць ножкамі». Пан сабе думае, што то воз, а што то ножка. Всё-ткі воз большы. Ну, выслаў ён коней. Пан жа узяў з поля 10 вазоў, а той засіліў усё астатняе, ды прыцёг. Тады ён гаворыць дзеду: «Ну, дзед, паедзем у дровы». Прывёў дзед яго к лазе, а чорт кажа: «Не, я гэтых дроў сеч не буду, пакажы мне тоўстыя». Прывёў дзед яго ў бор. Ну, кажа, цяпер ідзі сабе ў двор, а я і без цябе ўправлюся. Пайшоў дзед дамоў, чорт наваліў калод за карэннем, наклаў на шаўлюгу дроў чуць не пад неба, сеў на воз і вязе, ды так вязе, што і чацверыком не дагоніш. Едзе пан на чацверыку, і прыстаюць коні. Ён тады той пан гаворыць: «Давай мяняцца коней». Чорт кажа: «Давай». Памянялі яны коней і паехалі. Прыязджае ён к дзеду на чацверыку. «Эй, дзед, адчыняй вароты, вязу дровы». Адчыніў дзед вароты, бачыць чацвярых коней. «Што ж ты, кажа, прыехаў на чацверыку? У мяне ж сена няма». Пайшоў тады чорт к пану малаціць, сена зарабляць. На біцюк узяў бервяну, на цапілна узяў балку і стаў малаціць. Тут жа ўсё і намалаціў. Пайшоў к пану: «Паночак, я памалаціў, Калі будзеце ласкавы, дайце мне чарку гарэлкі. Пан узрадаваўся: «А, ідзі, міленькі, ў склеп, там гарэлка стаіць і закусіць ёсць чым». Чорт пайшоў, папіў гарэлку, паеў хлеб, сыр, вяндліну і прыходзіць к пану: «Дзякуй, паночак, выпіў, закусіў, ці не далі б мне ножачку сена? А вунь там у лесе, за ракой стаіць стог, ідзі, наскубі сабе ножку». Чорт прыйшоў, узяў стог, абматаў вяроўкамі і панёс. Убачыў Войт: «Ах, паночак, вы казалі ножку наскубсці, а ён увесь стог павалок. Ах, каб яго! Выпусціце на яго двух быкоў бадлівых, хай яго забадаюць». Выпусцілі двух валоў, а чорт тых валоў за вушы ды на стог і панёс. «Ах, каб яго! Пусціце скарэй двух парсюкоў, хай яму лыткі пабарвуць». Пусцілі парсюкоў, ён і тых за вушы ды на плечы і панёс. Прыносіць, сена на двары пакінуў, а быкоў і парсюкоў у хлеў загнаў. І стаў дзед жыць па-гаспадарску. Праслужыў чорт год і кажа: «Дзядулька, адпраў мяне дамоў. Хайдзі, маё дзіцятку, з Богам». Тады чорт зноў кажа: «Дзядулька, пусці мяне дамоў. Ды ідзі ўжо, маё дзіцятка, з Богам». Чорт тады зноў просіць: «Пусці мяне, дзядулька, дамоў». А дзед як разлуецца: «А ідзі ты, кажа, к чорту». Ён тады зарагатаў і пабег.